bugunlarni ko'rmoq uchun necha inson jon bergan. Bir ushoqqa yetmoq uchun ertakecha don tergan. Farovon hayotni tilab qo'l ochganmiz duvoga. Bugun o'sha orzular aylangandi ro'yoga. Tinchlikning qadriga yeta olmaganlar dunyoning holiga nazar solsinlar. Yuksalishdan tinmas ravnaqimizda eng buyuk yurtlar ham o'rnak olsinlar. Tomirimda imon ila oqqan qonim, zamin uzra qadrdonim, jonu jahonim. O'zbekistonim mustaqil vatan, mustaqil.